Baik, salam sejahtera, anda sedang menonton Dialog Anak Muda dan pastinya tahun 2024 banyak sebenarnya rencana yang telah pun dirancangkan dan pastinya kebanyakannya sudah tentu akan terkait tentang hal ehwal anak muda. Daripada kita melihat kepada pelancaran padu ataupun disebut sebagai pengkalan data utama hinggalah kepada pelaksanaan gaji progresif, juga akan melihat kepada bagaimana anak muda akan begitu teruja dengan dasar TVET negara yang akan dilancarkan, juga akan kita melihat secara keseluruhan ke arah memperkasa masyarakat tanpa subsidi ataupun melihat kepada subsidi bersasar, dan akhirnya satu perkara yang telah pun kita bincangkan sebelum ini dan akan menjadi kenyataan dalam beberapa tahun akan datang, tetapi permulaan pelan transisinya akan bermula pada tahun 2024, iaitu pelan kerangka transisi umur belia yang diturunkan kepada 30 tahun ke bawah. Banyak sebenarnya yang boleh kita bincangkan dalam episod pada kali ini, tapi untuk waktu ini saya himpunkan 5 anak muda, ada yang pernah sebelum ini bersama dengan Dialog Anak Muda dan ada beberapa yang pertama kali join ataupun sertai dalam diskusi untuk Dialog Anak Muda. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya di hujung sekali, iaitu Ngam Li Liang ataupun Abraham, ESCO, Persatuan Alumni Fellow Perdana PFAA, yang juga NAP Setiausaha Pergerakan Pemuda Malaysia YMM Selangor. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Dialog Anak Muda. Sekali lagi, kita bersama dengan wakil daripada Tuan Rumah di Majlis Belia Malaysia MBM ini, iaitu Muhammad Syafiq Rizwan Jamaluddin, penolong Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia MBM. Syafiq, saya harap hari ini okey, jangan gaduh-gaduh macam yang saya lepas.
Selamat datang,
terima kasih. Okey, di sebelah kiri saya, Nurul Rifayah Muhammad Iqbal, aktivis belia. Dan di sebelahnya, Ainul Husaini Mat Yatim, Ahli Parlimen Belia Malaysia Selangor. Dan hujung sekali, Tivaya Rupan Ramu, yang merupakan Esko Sukan dan Rekreasi Majlis Belia India Malaysia MIYC Kebangsaan. Terima kasih kepada semua kerana sudi bersama Dialog Anak Muda. Kita bercakap tentang andalan 2024. Anak muda sudah bersedia ataupun tidak. Saya nak mula dengan ladies first dulu. Kita melihat pada refleksi 2023, kita tahu banyak sebenarnya perkara 2023 daripada politiknya hinggalah hal ehwal semasanya. Mungkin saya tahu Rifayah juga antara aktivis ataupun individu anak muda yang banyak terlibat dalam pergerakan sama ada politik ataupun hal ehwal anak muda secara keseluruhannya. Tapi 2023, bagaimana anda boleh rumuskan apa yang berlaku dan apa hujungnya, apa kaitannya dengan anak muda?
Alright, okay. Pertama sekali, terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. Bagi saya, tahun 2023 ini kita boleh lihat adanya fenomena orang kata gelombang anak muda. Gelombang anak muda tu baru dirasai bila kali pertama kita mengundi pada tahun lepas untuk PRU, dan tahun ini kali pertama untuk anak-anak muda mengundi untuk beberapa negeri, untuk PRN pula. Jadi kita nampak dinamik dan juga gelombang bila setengah daripada sekumpulan anak muda dah mula mendapat suntikan untuk berada ataupun celik dalam bidang politik. Dan juga kita boleh lihat pada tahun ini sendiri banyak pelan dan juga polisi yang sering diperbarui daripada kerajaan pada hari ini. Dan kita boleh lihat anak muda pada hari ini mula sedar bahawa nak tak nak, politik dan juga polisi itu memainkan peranan secara menyeluruh. Dan kita boleh nampak anak muda progresif sebenarnya pada hari ini, lagi-lagi yang telah dibentangkan di Parlimen baru-baru ini berkenaan tentang dasar gaji progresif. Kita boleh lihat di mana gaji, peningkatan gaji, bukan sekadar pada kadar gaji tetapi kualiti untuk anak muda dalam bidang semiconductor khususnya ataupun bidang yang kritikal, sememangnya sebenarnya boleh mencorak ataupun melambangkan untuk pelan-pelan yang akan datang. Bagi saya, it's time, kalau not now, when?
Okey. Syafiq, mungkin sedikit. Betul kan sepanjang tahun 2023, progresifnya anak muda itu terlihat?
Kita di Majlis Belia Malaysia melihat 2023 adalah waktu masa untuk anak muda terus ke hadapan dengan lebih inilah. Kita dapat lihat lepas daripada undi 18 di Gubal, pelbagai siri pilihan raya negeri Sabah, Johor dan akhirnya dipakai masa PRU ke-15, PRN negeri-negeri. Dan kita dapat lihat memang banyak gelombang anak muda sekarang semakin lama semakin meningkat. Ini yang kita nak. Kita di Majlis Belia Malaysia sentiasa advocate dan kita sentiasa inginkan anak-anak muda kita sentiasa aktif, participate dalam semua kerangka perbincangan polisi seperti yang Rifaiyah cakap tadi. Kita dapat lihat di universiti-universiti, mahasiswa-mahasiswa semakin terbuka untuk berbincang. Begitu juga dengan polisi-polisi yang baru. Kementerian Belia dan Sukan juga berani untuk meletakkan pelbagai perancangan-perancangan untuk membantu anak muda untuk lebih ke hadapan pada tahun 2023. Dan kita harap 2024 anak muda akan lebih lagi tekan lagi gear. Kita di Majlis Belia Malaysia pun tengah nak tekan lagi gear supaya kita boleh gear up untuk lebih ke hadapan dengan lebih laju lah, insyaAllah.
Okey, lepas ini mungkin kita nak tanya sikit lah apa program dan juga pengisian untuk tahun 2024 daripada MBM. Pastinya banyak saya baik di Ibu Negara ataupun di Kuala Lumpur, saya pasti digerakkan di seluruh Malaysia secara khususnya. Abraham, 2023 bagaimana anda melihat kepada gelombang anak muda dan juga partisipasi anak muda bukan saja dalam politik tapi dalam hal-hal yang melibatkan negara secara keseluruhan?
Bagi saya pada tahun 2023, anak muda dilihatkan lebih aktif dari perspektif sama ada aktivis ataupun dalam bidang politik. Tetapi pada masa kini kita sudah boleh nampak juga anak muda kita telah pun bermula untuk terjun dalam pelbagai bidang perniagaan. Sebagai contoh, kita nampak ada food truck anak muda, kita ada peniaga mikro daripada anak muda itu tersendiri. Yang mana sememangnya saya nampakkan vibrant ini berlaku disebabkan oleh pasca COVID-19 dan mereka sedar bahawa untuk kerja dengan majikan memang bukan satu pelan yang boleh dikatakan lestari ataupun sustainable. Tetapi untuk mencari rezeki atas usaha sendiri sebagai pengusaha, mereka mampu menjaga kawan-kawan mereka untuk menggajikan mereka supaya agar mereka ini diberikan peluang jadi bekerja kepada mereka dan pada masa sama mereka juga dapat menimpu rezeki untuk keluarga mereka. Dan saya menyambut dengan baik kerana kalau dalam perspektif sosial ekonomi, anak muda perlu diperkasakan lagi. Sebab kalau kita memperkasakan anak muda kita cuma dalam perspektif politik dan kepimpinan negara, tetapi kita tidak membantu mereka menjana pendapatan dan juga dari perspektif mikro dan makro ekonomi dan secara keseluruhan ekosistem tersebut. Ini sememangnya boleh katakan melepaskan patut ditangka kalau semata-mata kita bagi kuota kepada anak muda untuk menjadi pemimpin. Kerana apabila dalam perspektif perniagaan dan dalam bidang ekonomi, apabila mereka menterjunkan dalam bidang ini, mereka akan dapat melatihkan diri mereka macam mana mereka cari dana, macam mana mereka mengoperasikan perniagaan, barulah mereka dapat memimpin negara. Dan itu sedikit daripada saya.
Oh, menarik apabila Abraham dah bawa satu sudut melihat pada sosioekonomi untuk anak muda. Ainul, kalau boleh saya tanya, dah berapa lama menyertai ataupun terlibat dalam persatuan belia?
Saya sebenarnya belum menyertai apa-apa persatuan lagi. Namun begitu saya bagi aktif dalam aktivis mahasiswa lah.
Okey, dah berapa lama?
Dalam 2-3 tahun.
2-3 tahun. Okey, untuk tahun 2023, macam mana anda melihat kepada rakan-rakan lain, bukan anda, maksud saya yang bukan dalam lingkungan ataupun dalam circle anda, apabila belia ni, adakah mereka hanya aktif di media sosial atau bagaimana kalau kita nak melihat atau nak bercakap tentang anak muda ni?
Kalau kita lihat tentang anak muda sekarang ni, saya rasa untuk tahun 2023, for the first time, Perdana Menteri sendiri bersesi dialog bersama dengan mahasiswa. Jadi saya lihat perkara itu menghasilkan beberapa perkara yang baik untuk keberlangsungan mahasiswa. Sebagai contoh, ada inisiatif Fly Siswa dan isu-isu penginapan dan juga pengangkutan yang dapat diselesaikan. Dan akhirnya memberikan impak yang besar terhadap keterjaminan dan juga sosioekonomi itu sendiri. Di mana kalau tengok di Universiti Malaya, mereka menganjurkan Titan, which is student itu sendiri ada capability dan juga ada authority untuk menganjurkan keusahawanan. Jadi di peringkat itu, saya rasa pada tahun 2023, kita bukan sahaja cakna tentang politik, tapi kita juga cakna tentang bagaimana kita nak survive selepas daripada alam mahasiswa ni lah, alam belajar ni. Sebab kalau kita lihat, itulah antara kepompong yang kita ingin pecahkan sekarang. Dan akhirnya hari ini kita berbincang mengenai dasar gaji progresif, kita berbincang mengenai dasar TVET, yang mana sebelum-sebelum ini, sebelum PRU tidak dibincangkan. Tapi walhal pada pilihan raya umum, kita bergegar-gegar berkatakan suara anak muda harus didengari, suara anak muda harus diperjuangkan. Dan saya lihat kerajaan pada hari ini memberikan komitmen yang sangat tinggi, di mana dasar gaji progresif sebagai contoh mengambil kira suara anak muda dan juga sebagai salah satu cara untuk memastikan bahawa anak muda ini mampu untuk melakukan kerja dengan produktiviti yang tinggi.
Rupan ada sertai ataupun ada join tak bila Perdana Menteri buat tour universiti apa nama dialog anak muda ya? Bicara bersama
time tu waktu tu saya sudah dah graduate.
Tak sempat lah.
Tak sempat.
Okey, tapi tak apa. Rupan mungkin boleh kongsikan kalau melihat kepada tahun 2023 ni prestasi, bagaimana anda melihat kepada kerajaan ataupun pemerintah yang sedia ada ini mendengar suara anak muda?
Okay, pertama kali saya terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini. So bila tengok dari sudut kerajaan, kami dari segi anak muda ni dapat tahu yang kerajaan di bawah kerajaan Madani ini kita diberi peluang yang saksama dan diberi peluang juga untuk melontarkan idea-idea kita. Macam contohnya sebelum ni kita ada diskusi belanjawan bersama Kementerian Belia dan Sukan. So bila kita ada dalam persatuan belia macam ni, kita dapat peluang untuk menghadiri dan memberitahu idea kita supaya kerajaan dapat tahu apa yang sebenarnya anak muda nak, yang perlukan untuk menjalankan kehidupan mereka ke, atau dari segi peluang untuk mendiversify idea dan idea serta
suara
ya, suara betul. So sebelum ni kita tak dapat peluang untuk menyuarakan idea-idea kita. So kita just ala-ala bersama kawan, asyik-asyik kita beradu sana, mengadu sini, tak dapat apa-apa kan. So bila kita join Persatuan Belia dan kita berada diskusi bersama kerajaan ataupun kerajaan dah mengeratkan hubungan dengan anak muda, so kita terus boleh menjalin hubungan baik dan kesinambungannya kita dapat anak muda makin makin berleluasa dia punya pengalaman dan pengetahuan.
Okey, memang sengaja saya bagi pusingan pertama ataupun round pertama ni untuk kita refleksi, tapi kita tak nak terlalu lama bernostalgia dengan 2023. Kita melihat kepada 2024, andalan 2024. Syafiq, bila saya bagi topik ni, dia kata wah canggihnya topik perbincangan dialog anak muda. Tapi itu sebenarnya
betul.
Bila kita cakap tentang anak muda, anak muda bukan cakap pasal umur, tapi kita cerita tentang idea, kita cerita tentang semangat dan kita cerita apa wawasan di kehadapan.
Betul.
Syafiq, untuk tahun 2024 saya kira antara yang dinanti-nantikan adalah sudah tentu tentang sosioekonomi ataupun poket anak muda itu sendiri. Apabila dilontarkan cadangan dan juga diskusi berkaitan dengan gaji progresif, anak muda lah antara yang paling menunjukkan keseronokan ataupun kegairahannya bila akan dilaksanakan. Mungkin sebagai permulaan untuk melihat kepada gaji progresif yang akan dilaksanakan semada secara berperingkat ataupun sebaliknya untuk tahun 2024 ini, bagaimana anda melihat apa sebenarnya nanti impak dan juga signifikan gaji progresif khususnya untuk poket anak muda?
Bila kita cerita tentang gaji progresif, pertamanya ya sudah tentu orang yang paling banyak bincangkan, yang banyak terkesan adalah orang muda. Sebab kalau orang muda ni, ini adalah tempoh untuk kita breakthrough kepada pasaran pekerjaan. Dan bila kita first pekerjaan yang pertama tu, dulu-dulu memang kita akan tahu gaji dia lebih kurang dan lingkungan sebegitu. Dan akhirnya kerajaan mengambil inisiatif yang berani untuk memperkenalkan gaji progresif pada tahun 2024. Ia satu anjakan bukan sahaja daripada kerajaan, tapi ini juga bagi saya adalah satu dia nak shake the industry and the market. Apabila kita berani meletakkan satu polisi yang begitu betul-betul progresif, dan kita harap majikan pekerjaan dan industri di luar sana juga berani untuk betul-betul berubah dari segi struktur gajinya, dari segi struktur tata kelola bisnesnya dan lain-lain, dan akhirnya memberikan pekerjaan-pekerjaan ataupun menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang betul-betul bermaruah ataupun betul-betul berimpak tinggi kepada belia-belia ataupun kepada orang-orang muda. Ini antara benda-benda yang kita sentiasa bincang dan sentiasa perjuangkan di Majlis Belia Malaysia. Dulu kita sentiasa cerita tentang gaji minimum. Lepas tu kita cerita tentang gaji bermartabat, gaji bermaruah. Sekarang ni kita cuba akan bincang bahawa perbincangan tentang gaji progresif, bagaimana bukan sahaja kita nak cerita tentang gaji, upah yang diterima oleh orang muda. Yalah, kita punya guna duit tu satu hal lah. Tapi apa yang paling penting elemen dalam gaji progresif ni adalah kita nak lihat bagaimana orang muda itu mempertingkat dan memperkayakan kompetensi dia sendiri. Okay. Itu yang paling penting. Sebab gaji progresif ni dia akan progress bersama dengan kompetensi orang muda. Kan? Dia kerja macam mana pun, kalau kompetensi dia tak berubah dan tak progress, gaji progresif tu dia tak akan ke mana-mana. Jadi ini yang kita nak. Elemen yang paling utama dalam gaji progresif ini kepada orang muda ialah bagaimana orang muda berlumba-lumba untuk memperkayakan diri, untuk mempertingkatkan kompetensi diri dan mempersiapkan diri sendiri dengan skill-skill masa depan. Ini yang paling utama. Di World Economic Forum pun dah bincangkan tentang 10 skill utama 10 tahun ke hadapan, skill teknologi, AI dan segala-galanya. Dan kalau orang muda Malaysia, anak-anak muda Malaysia pada tahun 2024 masih lagi belum bersedia untuk melakukan anjakan diri sendiri, akhirnya kita akan ketinggalan di dunia global. Jadi gaji progresif ini bagi saya bukan sahaja kepada kerajaan, bukan sahaja kepada industri, bukan sahaja kepada majikan-majikan yang berani untuk melakukannya, tetapi ini adalah satu cabaran kepada seluruh orang muda, kepada seluruh bakal-bakal graduan untuk mempersiapkan diri dengan semua teknologi, dengan semua kepakaran untuk beliau kita ni semua ni menghadapi dunia yang semakin mencabar ke hadapan.
Tapi bagaimana pula dengan stereotip ataupun tanggapan anak muda ni bila dia dah graduate, bila dah habis tamat belajar, mereka menuntut ataupun mereka mahukan satu tangga gaji yang cukup selesa.
Betul.
Itu mewujudkan satu perdebatan dengan golongan yang lebih berpengalaman. Betul. Di sini. Kami dahulu gajinya lebih rendah daripada apa yang anda dapat. Tapi untuk waktu ini, nanti saya tanya Rifayah sebab Rifayah masih lagi belajar. Untuk Ainul dan juga Tiven, bagaimana anda melihat kepada persepsi anak muda ni hanya nak gaji tinggi tapi soal produktiviti, kemahiran-kemahiran, tadi dikata WF ada 10, dah diliskan 10 kemahiran yang perlu ada untuk mengharungi beberapa tahun akan datang. Bagaimana anda melihat, betul ke anak muda ni dia tengok gaji dulu ataupun sebenarnya anak muda ni dia dah ada kemahiran-kemahiran dan sesuailah dengan kemahiran-kemahiran yang ada ni, that's why, sebab itulah mereka perlukan gaji yang mereka mahukan, Steven?
Sebenarnya kita boleh katakan itu agak complicated lah, sebab yang ada kemahiran minta gaji tinggi tak dapat, yang kurang kemahiran minta gaji dapat pula. So yang sebenarnya layak untuk dapat gaji yang sepatutnya dia dapat atas kemahiran dia tu kurang. So apa yang cadangan saya lontarkan di sini ialah kita perlu buat screening jika betulkah kalau budak anak muda ni dalam dasar TVET ke kemahiran ke betul-betul minat dan betul-betul kompetensi kompetitif dalam bidang tersebut supaya tidak menerima alang-alang gaji buta kita kan, di mana orang yang sepatutnya menerima gaji itu tidak dapat pula.
Ainul, adakah anda merasakan anak muda pada ketika ini dilayan seperti sepatutnya anda mahukan ataupun bagaimana? Sebab saya bila saya pergi ada satu assignment di Tokyo, bila ada satu high tea bersama dengan Perdana Menteri, antara yang mereka tanya, sebab mereka ni background ataupun kepakaran, kemahiran mereka bukan calang-calang. Jadi ketakutan dan juga kebimbangan mereka adalah apabila mereka menyambut apa sahutan kerajaan untuk pulang ke negara asal, ke Malaysia untuk menyumbang khidmat dan juga kepakaran mereka, mereka takut. Mereka ada kepakaran yang sangat sangat hebat tapi gaji ataupun pendapatannya tak seiring dengan dia punya dengan kelebihan yang mereka ada. Tapi mungkin daripada Ainul sendiri, adakah itu menjadi kebimbangan untuk anak muda juga?
Sejujurnya pada saya dan anak muda lain, saya rasa itu kebimbangan yang sangat besar. Sebab kalau kita lihat pada ketika era ini, advanced teknologi itu sangat tinggi. Dan kalau kita lihat di sudut peringkat universiti, pelbagai silibus dan juga modus silibus itu sendiri menerapkan nilai-nilai kemahiran yang sangat tinggi. Tapi pasaran buruh di negara kita ini memberikan tangga gaji yang sangat rendah. Jadi wujudnya isu underemployment by skill. Yang wujudnya isu mismatch di mana kemahirannya tinggi tapi gajinya rendah. Saya rasa itu antara sebabnya di mana anak muda yang berkemahiran ini lari keluar negara. Jadi saya rasa kerajaan pada hari ini, YB Menteri Ekonomi nampak benda ini sebagai satu perkara yang sangat besar dan ia isu yang long term. Cuma berkaitan dengan isu gaji progresif ini, saya melihat dari sudut pentadbirannya. kerana saya telusuri kertas putih itu sendiri, di mana fokusnya terhadap PMKS, betul tak? Mikro, kecil dan sederhana. Dan kita dapat lihat kalau PMKS sendiri pun dalam 5 hingga ke 10 pekerja sekalipun nak mencapai gaji minima pun tak mampu. Macam mana dia nak mencapai gaji progresif? Tapi dari sudut labor ataupun dari sudut pekerjaan, dari sudut etika pekerjaan, saya dapat lihat perkara ini dapat memberikan, ya betul, kompetensi dalam anak muda, di mana kalau kita bekerja keras, insyaAllah gaji kita akan tinggi. Dan saya dapat lihat perkara itu dapat membentuk satu budaya negara maju dan mampan. Jadi saya fikir gaji progresif ini sangat bagus short term, tapi long term dia bagaimana? Dan bagaimana kerajaan ingin mensubsidikan syarikat dan juga majikan yang mampu untuk itu? Dan kalau dia mampu untuk berikan pun, how long? Sebab kita kena faham subsidi ini hanyalah ubat tapi bukan jalan penyelesaian. Jadi perkara-perkara ini kita kena lihat dari sudut perspektif sangat berbeza, dan jawatan kuasa yang terlibat pun harus melibatkan syarikat dan majikan, dan mungkin perlu melibatkan anak muda. Ya, sekecil-kecil anak muda pun suaranya mampu mengekal dunia. Jadi perkara ini saya lihat harus ditelusuri, dan itu pendapat saya sebagai anak muda lah.
Rifayah yang masih belajar di UiTM, tapi saya kira ada pengalaman juga bekerja juga dengan beberapa agensi ataupun ada perkara-perkara lain lah. Tapi untuk waktu ini, bagaimana Rifayah untuk anak muda yang masih lagi belajar, dan juga bila cakap tentang alam pekerjaan ni, satu kebimbangan yang besar adalah tentang gaji, dan juga satu lagi kebimbangan ataupun jadi perdebatan ialah apa anak muda ada kemahiran ni, anak muda ada apa nak tuntut gaji tinggi-tinggi ni?
Okay. Saya rasa berkenaan tentang dasar gaji progresif, benda ini sebenarnya bermula juga apabila ada suara-suara yang meminta tentang kita pergi one step down, di mana pada awal tahun kita digemparkan dengan intern bukan buruh. Maksudnya adalah berkenaan tentang isu internship. Dan apabila, dan saya pasti juga, you know, Fauzi sendiri dan juga rakan-rakan dekat sini, semua yang kita jumpa intern yang ada dalam negara kita memohon satu gaji ataupun memohon pembiayaan untuk tampung kos makan minum dan sebagainya. Tetapi untuk saya sahut juga apa yang Ainul satakan sebentar tadi berkenaan tentang untuk long term, perjalanan berkenaan tentang long term dalam internship itu sendiri. Mungkin hari ini kita boleh mengadakan satu polisi untuk membenarkan mungkin bukan PMKS tetapi GLC dan juga this big company untuk mereka membayar intern-intern yang mereka ada, ataupun boleh juga kita tengok di level United Nations sendiri ada sesetengah daripada sektor yang tidak membayar intern mereka. Dan mungkin hari ini kita boleh merangka satu polisi, tetapi bagaimana untuk kita pastikan polisi itu untuk long term? Kalau kita mengambil contoh PMKS khususnya, bagaimana kita memastikan bahawa at the end of the day kita mencapai sustainability between the corporates and also between the interns? Because sekarang ni kita tidak boleh untuk hanya tunding jari cakap okay, company ni kena bayar, PMKS kena bayar, corporate kena bayar. Sebab asal dia, akar dia adalah daripada pihak universiti. Kenapa kita tidak untuk memaksa ataupun untuk menggesakan universiti sendiri untuk mengeluarkan satu polisi di mana anda tidak boleh untuk intern dengan company yang tidak bayar? Kalau anda buat sebegini, maksudnya itu adalah luar daripada kawalan. Kita tidak boleh memaksa. Jadi at the end of the day, universiti sendiri, student sendiri, pelajar sendiri, tidak pilihan untuk mereka bekerja itu terhad. Dan bila adanya company yang tak bayar intern dan ada yang bayarnya sikit, dan kalau kita nak pergi tentang dasar gaji progresif bila mereka dah tamat pengajian, macam mana pula mereka nak tuntut berkenaan tentang skill mereka, apa yang mereka boleh demand berkenaan tentang skill. Sekarang ni kebanyakan anak-anak muda kalau belum tentu semua boleh belajar tentang Excel. Google Docs sendiri pun, even the simple thing pun, bukan semua boleh.
Dan tapi pastinya sekarang macam nak pasal AI.
Belum tentu, babe. AI tak boleh buat Excel, babe. Belum tentu. Jadi, apa sebenarnya perjalanan anak muda itu sendiri? Kita boleh demand gaji progresif, kita tambah RM300 per head. Mungkin government kalau cakap short term, dalam dasar gaji progresif, tambah RM200 ke RM300 per kepala. Mungkin benda itu adalah short term, tetapi untuk long term, bagaimana untuk kita nak survive di masa akan datang? Sebab bagi saya pada hari ini, mungkin since kita ada wakil daripada MBM dan juga ahli parlimen belia, Saya rasa tiba masanya untuk kita turunkan umur ahli parlimen belia kepada 15 tahun. Kita membenarkan mereka yang berumur 15 tahun hingga ke 18 tahun untuk mengundi ahli-ahli parlimen belia di negeri, tetapi kita tidak membenarkan mereka untuk bertanding. Kita nak turunkan umur senator kepada 18 tahun. Kenapa kita tidak turunkan dahulu umur untuk mereka mewakili belia?
Syafiq, hari itu dia tak setuju.
Mari awak cakap dengan saya sekarang. So bagi saya, sebabnya kita perlu faham bila kerajaan dah turunkan umur belia kepada 30 tahun dan kita boleh tengok juga tokoh-tokoh belia yang ada dalam negara kita. Contohnya Ain Husniza yang memulakan advokasi pada umur 17 tahun. Saya sendiri memperjuangkan tentang isu SPM ketika pandemik, ketika berumur ketika itu 17 tahun. Kami tidak dianggap serius ketika itu kerana kami dikatakan budak-budak. Kami tidak ada platform seperti ahli parlimen belia untuk bersuara sebab platform itu bukan untuk kami. Tetapi bagaimana hari ini kita nak buatkan satu polisi yang menyeluruh untuk semua.
Kita nak cadang umur belia turun 13 tahun.
Boleh. Boleh. Okay. Tetapi benda tu mesti datang dengan polisi. Macam mana sekolah, PPD, Kementerian Pelajaran Malaysia memainkan peranan untuk bukan politik ni bukan satu isu yang sensitif di sekolah. Kita bukan bercerita tentang soal parti, Perdana Menteri, Ahli Parlimen. Tidak. Kita bicarakan tentang soal asas. Hari ini, kalau kita tanya mereka yang umur 18 tahun ataupun saya tanya kawan-kawan saya, belum tentu lagi majoriti tahu apa sebenarnya tanggungjawab seorang senator.
Okey, saya rasa Syafiq dia dah tahu siapa lawan dia. Okay. Sebelum kita nak berehat, saya nak tanya kepada Abraham. Bila kita bercakap tentang gaji progresif, pendapatan atau poket anak muda ni seringkali bercakap tentang pekerjaan. Tadi disebutkan tentang sosioekonomi anak muda, satu lagi cabang yang perlu diberi perhatian adalah keusahawanan. Saya rasa ini bukanlah cadangan yang baru ataupun gerisaan baru untuk anak muda. Selain mencari kerja, mereka juga perlu menjana pekerjaan itu sendiri. Salah satu cara ataupun jalan yang paling jelas ialah keusahawanan. Untuk anda melihat kepada tahun 2024 ini, apa sebenarnya cabaran dan bagaimana anak muda boleh dipermudahkan jalan mereka untuk melakukan ataupun menjalankan keusahawanan ataupun perniagaan sendiri?
Bagi saya, saya bermula dengan cabaran untuk tahun 2024. Sememangnya dalam era globalisasi ini lah, paling senang saya sebut. Sebab bagi sekarang ni, sebab kalau perniagaan dulu-dulu kita saling ada persaingan dalam negara tersendiri. Tetapi pada waktu kini perniagaan sudah bukan saja kita bersaing dengan jiran-jiran kita, dengan peniaga-peniaga dalam komuniti kita, tetapi kita juga kena lawan dan juga bertanding dengan peniaga-peniaga dalam seluruh dunia ni. Sebab sekarang kita ada Lazada, ada Grab dan sebagainya yang mereka boleh hantar barang secara globalisasi. Jadi cabaran mereka yang pertama ialah skilling dan juga macam mana mereka dapat sumber stok yang lebih murah. Sebab itu yang paling penting, sebab sekarang untuk semua pembeli-pembeli yang macam kita, kita selalu akan pilih untuk membeli ataupun membelanja terhadap barangan yang lebih murah. Tetapi pada dekat dalam negara kita, yang anak muda, cabaran yang akan anak muda kita hadapi ialah apabila mereka membuat perniagaan. Mereka tak ada sumber macam mana mereka memperolehi stok dan sebagainya. Dan satu lagi, mereka juga ada limitasi dari perspektif kewangan. Macam mana mereka nak membuat pemasaran, macam mana mereka nak bertanding kalau dalam pasaran yang dikatakan Lautan Merah ataupun Perang Lautan Merah. Ataupun dalam bahasa masalih Red Ocean Strategy, yang mana yang selalu kita nampak syarikat-syarikat besar mereka akan bertanding dan mereka akan sanggup mengeluarkan berapa banyak modal pun, tapi mereka nak kalahkan competitors yang lain. Jadi ini antara salah satu cabaran yang saya nampak bagi pengusaha belia khususnya. Dan macam mana pula mereka ataupun kerajaan, macam mana mereka dapat memberikan bantuan kepada golongan ini? Sebenarnya kalau saya amat setuju dengan beberapa panel sebentar tadi, yang mana dikatakan pemberian geran itu sebenarnya tidak cukup untuk menolong mereka, sebab pak kata orang tua jugalah, kalau kita nak bagikan ikan, lebih baik kita ajar mereka macam mana untuk memancing. Jadi dalam perspektif kerajaan, selain daripada geran, padanan dan sebagainya, sebenarnya kerajaan kena lagi meletakkan lagi banyak dana untuk melatihkan peniaga kita, sama ada melalui pelbagai agensi. Dan walaupun saya sedar sekarang memang ada dalam agensi-agensi tersebut, macam Magic dan sebagainya, tetapi memang tidak cukup lagi. Kerana anak muda ramai yang tidak dapat peluang ini kerana training-training atau latihan yang diberikan, khususnya seperti latihan perniagaan, macam mana mereka nak menguruskan ataupun pentadbiran bagi perniagaan, sebagai contoh dari segi pengauditan, perakaunan dan kewangan dan sebagainya. Mereka tidak ada pengalaman dalam perspektif ini. Dan ini merupakan salah satu perspektif yang kerajaan dan juga pihak majikan yang boleh kita tengok dari sini. Dan kalau kita ambil contoh daripada negara-negara luar, ada juga negara yang bukan saja kerajaan memperkenalkan latihan-latihan ini kepada perniagaan yang kecil, tetapi mereka juga adakan satu istilah incubator ataupun satu sistem untuk melatihkan perniagaan-perniagaan yang lebih kecil dalam sesetengah industri, dan kemudian mereka jadikan anak muda ini apabila mereka telah taikun-taikun ini mereka telah menolong syarikat yang kecil ini yang daripada golongan belia. Dan apabila mereka telah bangunkan dan mereka dekat sana juga mereka adakan bilateral punya kerjasama yang mana pelatih ini ataupun syarikat yang melatihkan belia ini, mereka bekerjasama dengan syarikat tersebut. Dan mereka ada interaction dari situ dan di situlah mereka dapat membantu untuk membangunkan perniagaan belia.
Tapi untuk berlaku adil ataupun secara realiti ini, ramai juga anak muda yang sukses ataupun yang berjaya melakukan perniagaan dalam talian, tak kira lah reseller ke ataupun buat produk baru, produk sendiri. Dan pastinya ialah ramailah manjang je kita tengok mereka berjalan dari sini, banyaklah duit tu. Okey, itu pusingan pertama.
Kita boleh cakap, saya tambah sikit?
Boleh.
Macam saudara cakap tadi bawah Magic, sebab saya sendiri pernah menjalani internship di bawah Magic di mana dia orang kategori social enterprise.
Okey.
Di mana mereka akan tubuhkan satu enterprise bertemakan social, di mana dia orang amkan janah pendapatan through orang yang berada dan beri servis free kepada community, macam sekolah berwawasan, sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah India. So saya dulu kerja di Arus Academy sebagai program lead. So kita buat kelas coding IT. So kita mengajar IoT, lepas tu Python semua. Kita jana pendapatan through orang yang berada, dia hantar ke tuition. So kita jana pendapatan dan kita bagi instrumen microbit semua tu kepada sekolah free beberapa kategori. So itu salah satu cara, tapi macam kata tadi, dia tak cukup sebab internship dia hanya 3 bulan. So kita kalau nak renew, kita kena through proses dia, tapi malahnya kita kena bagi kepada orang yang lain juga kan. So kita boleh selalu nak continue. So mungkin mereka memanjangkan lagi jangka masa tu, kita dapat lagi banyak belia.
Saya harap Magic, pihak Magic mendengarlah suara ataupun cadangan daripada Rupen untuk dipanjangkan training.
Yeah.
Latihan untuk keusahaan social enterprise. Okey, kita nak berehat seketika. Seperti pada awal tadi saya kata, sebenarnya topik minggu ni banyak sebenarnya yang kita nak sentuh. Kita dah cakap pasal gaji progresif, sedikit refleksi 2023, pendapatan keusahawanan. Untuk selepas ini, di segmen kedua ni, kita nak melihat kepada, saya kira satu perkara yang penting juga ialah dasar tindak negara yang akan dilancarkan dalam masa terdekat ini, dan juga pastinya berkaitan dengan pelan transisi anak muda umur diturunkan bawah 30 tahun bermula tahun 2024 menuju kepada tahun 2026. Okey, kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, kembali dalam dialog anak muda, dan pastinya kita berbicara ataupun kita bercakap tentang andalan 2024 secara keseluruhannya. Adakah anak muda bersedia dengan pelbagai perkara ataupun pelbagai rencana untuk tahun 2024? Di segmen pertama, banyak perkara juga sebenarnya kita bercakap. Kita cakap tentang pendapatan, gaji, poket anak muda. Untuk segmen kedua ini, saya nak terus kepada melihat kepada aspek-aspek lain, dan antaranya yang difahamkan akan dilancarkan pada selewat-lewatnya Februari 2024, iaitu dasar tindak negara MDM. Sebelum ini kita tahu banyak bercakap tentang kemahiran belia, bagaimana nak membekaskan anak muda khususnya melalui ataupun menerusi TVET. Sedikit pandangan daripada Syafiq.
Kita di Majlis Belia Malaysia sentiasa memperjuangkan isu-isu tentang kemahiran belia. Kita memang ada satu segmen belia berkemahiran. Dulu kita pernah jalankan program satu belia satu kemahiran. Okay. Untuk apa, bukan saja melatih, tetapi kita punya hasrat adalah untuk membangunkan orang muda, orang belia menjadi orang yang berkemahiran di masa depan. Dan kita lihat zaman berubah, industri juga berubah, kemahiran-kemahiran juga berubah. Jadi apa yang kerajaan telah buat dengan telah rancang untuk kita bangunkan dasar TVET negara selaras dengan NIMP, New Industrial Master Plan negara Malaysia, kita tengok adalah untuk mempersiapkan warga negara, bukan saja orang belia lah, walaupun kita cerita tentang belia, bukan sahaja orang belia secara keseluruhannya untuk menjadi berkemahiran tinggi. Dan berkemahiran tinggi ni yang bukan kemahiran yang macam mana? Kemahiran AI ke kemahiran drone yang kita tak pernah-pernah, orang-orang muda belia tak pernah nak penetrate atau tak pernah nak cuba ya, kemahiran-kemahiran yang tinggi. Jadi kerajaan kalau tak silap saya memperuntukkan dana yang sangat besar untuk TVET tahun depan, saya rasa dalam 6.8 bilion. Kalau tak silap saya lah, kena semak balik, untuk membangunkan kemahiran anak-anak muda, kompetensi. Dan apa yang kita nak buat adalah untuk kita shake the industry ataupun kita nak wujudkan ekosistem yang membantu dan membina orang muda, membina kemahiran dia dari segi segala aspek. Repair motor ke ataupun yang sekecil-kecilnya macam yang Rifayah cakap tadi, Excel, buat Excel. Kan, buat Excel. Ini kemahiran-kemahiran yang kita nak bincangkan dengan lebih besar. Dan dasar TVET negara ini bukan saja kita perlu fokus, atau kita selalu bila kita cerita tentang TVET, kita tengok pasal college vocational. Bila kita cerita TVET, kita tengok college vocational. Sedangkan TVET itu adalah kemahiran yang sangat-sangat complicated dan sophisticated. Wah, ayat pun sophisticated. yang melibatkan industri-industri yang besar-besar yang akan datang. Dan ini selaras dengan gaji progresif yang kerajaan juga nak memperkenalkan. Macam saya cakap tadi, kita tingkatkan kemahiran, kita tingkatkan kita punya kompetensi orang muda, dan akhirnya TVET ini, dasar ini kena selarilah dengan polisi-polisi yang lain. Ini yang paling penting untuk kita wujudkan apa, market ataupun suasana pekerjaan kita yang lebih kompetitif di Malaysia, supaya belia-belia kita lepas ni gaji keluar, first gaji tak adalah RM1,800 lagi. First gaji tak adalah RM2,000 lagi. Supaya market pun kompetitif, belia-belia pun berkemahiran dan kompetitif, dan negara kita akan menjadi negara-negara yang selaras, selari dengan negara-negara berpendapatan tinggi dan berkemahiran tinggi, dan mencipta, mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang lebih bermaruah dan bermartabat.
Tapi kalau kita melihat pada belia berkemahiran ni, kita ada sebenarnya.
Betul.
Sebab itu talent ataupun bakat-bakat tu mencari peluang di luar.
Betul.
Daripada
Setuju.
Malaysia. Jadi bagaimana, bukan kata dasar TVET tu tak perlu diperkasa atau ditambah baik. Perkara itu mungkin ada yang telah dilakukan ataupun telah direncanakan, sudah ada. Sebab itu ada bakat-bakat yang mencari rezekinya di luar kerana banyak peluang yang lebih besar. Bagaimana anda melihat perkara itu?
Isu dia bukan saja kita nak reform TVET ni dari segi pengajaran, pembelajaran kepada belia. Tapi isu TVET ini adalah untuk kita mencipta ekosistem, menjemput investor-investor yang terlibat dengan industri kemahiran ini, buka bisnes dia, wujudkan peluang pekerjaan yang benar-benar seperti yang apa kita hantar orang belajar dekat. Kita belajar, kita hantar student kita belajar dekat Jerman, tapi kita tak bawa company Jerman untuk buka ke company kita dekat Malaysia. Ini yang kita nak. Dan industri ataupun polisi dasar TVET negara ini kita harapkan bukan sahaja reform dari sudut pengajaran, silibus dan lain-lain, tapi ianya membuka ekosistem untuk company-company besar tu. Kita baru ada satu Tesla dan kita harap banyak lagi company-company berteknologi tinggi akan invest dan dekat Malaysia, dan akhirnya memberi peluang kepada kita semua.
Okey, menarik. Rupen, ada nak tambah berkaitan dengan sertifikat negara?
Kalau dari segi Majlis Belia India Malaysia di bawah kepimpinan saudara Danis Basil, kami telah mewujudkan pusat belia mahir di wilayah utara pada bulan ini. Tarikh dia 2 minggu lepas, ya.
Okey.
2023 di wilayah utara dirasmikan oleh mantan menteri Tuan Sri Kumar. So sejak dari 2020, Majlis Belia India Malaysia telah memberi fokus kepada asas kepada TVET, di mana seramai 80 pelajar telah berjaya menghabiskan pelajaran TVET dan dapat kerja dan dijalankan dengan sempurnanya.
Okay. Sebelum saya nak pergi kepada satu lagi subtopik perbincangan pada minggu ini, mungkin Anurul mungkin nak tambah tentang kemahiran. Apa jenis ataupun apa kemahiran baru yang perlu diterokai ataupun yang perlu ada untuk anak muda ni? Kita sekarang bercakap bukan saja Excel, kita bercakap tentang AI, malah ada perbincangan di peringkat antarabangsa. AI ni sesuatu yang kalau baik ni satu hal, tapi menggerunkan tu disruptif tu pun satu hal. Mungkin daripada Anurul sendiri melihat, apa kemahiran-kemahiran lain ataupun kemahiran baru yang perlu ada untuk anak muda?
Pada hemat saya lah, saya rasa kemahiran yang kita perlukan sekarang ni dalam bidang AI, teknologi dan sebagainya, of course language dia lah, coding, which is coding, benda tu sangat penting. Dan how kita nak interpret the data, and then kita how we can manufacture something lah. It could be anything. Dan tapi saya lihat dasar TVET ni sebenarnya, kalau boleh saya ulas sedikit, ia berkaitan dengan tangga gaji. Apa yang dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengatakan bahawa selepas ini akan ada dasar TVET. Dasar TVET ni, kalau kita lihat sebelum ini, mereka ini tidak dilindungi dan sebab itu mereka dimanipulasi dan dieksploitasi oleh majikan. Sebab itu mereka ini tangga gaji sangat rendah dalam RM1,000 dan RM2,000. Tapi selepas daripada dasar TVET ini diwujudkan, kemungkinan besar gaji mereka RM3,000 ke atas. Dan secara tidak langsung, apa yang akan jadi adalah wujudnya satu ekosistem dan juga penghapusan terhadap stigma. Dulu ada stigma mengatakan bahawa TVET ini orang yang tidak pandai dan sebagainya. Tapi kita kena lihat dalam pada satu sistem negara ini yang akan maju dan kita sangat bergantung kepada teknologi. Saya ambil contoh, sangat mudah. Kereta kita rosak, berapa ramai yang boleh baiki kereta sendiri dan perbetulkan? Tapi dengan adanya orang yang berkelulusan TVET ini, secara tidak langsung mereka mampu untuk generate income dan seterusnya mampu untuk membuka bengkel sendiri. Dan kalau kita perkasakan dan pergiatkan lagi, which is ada MOU dengan Jerman, syarikat Jerman. Dan sebab itu kalau kita mampu untuk dengan syarikat daripada Jepun, Korea dan sebagainya, dan mungkin lepas ini bukan saja Tesla, mungkin akan ada banyak lagi syarikat-syarikat besar yang akan melabur dan kita juga mampu untuk wujudkan lebih banyak lagi Proton dan sebagainya. Jadi itu saya rasa dasar TVET ini sangat bagus dan saya lihat perkara ini kalau dari sudut anak muda, ragutlah peluang ini sebaiknya. Celik tidak semestinya celik membaca dan sebagainya, tapi celik kemahiran itu sangat-sangat diperlukan.
Okey. Nanti kita akan buat diskusi ini lebih panjang khususnya untuk melihat kepada dasar TVET negara. Okey. Seperti yang saya janjikan, satu lagi perkara yang kita lihat dalam dalam anak muda dalam 2024 ni adalah berkaitan dengan saya kira perkara yang penting juga, iaitu pelan transisi umur belia diturunkan ke bawah 30 tahun. Rafiah mungkin boleh dikongsikan kerana bila ada cadangan dan juga akan dilaksanakan nanti tahun 2026, belia ni bukan sekadar nak tahu turun umur bawah 30 tahun. Jadi apa signifikannya bila kita bercakap tentang perkara ini?
Okey. Bagi saya sebenarnya kalau kita tengok pada awal segmen kita berbicara bukannya soal tentang umur semata-mata. Kita bicara tentang peluang dan juga kita bicara tentang apa sebenarnya suntikan yang kita boleh berikan kepada anak muda pada alaf globalisasi yang sekarang ni makin mencabar. Saya kira pelan transisi ini dia adalah bersikap menyeluruh, tetapi kita juga perlu faham bagaimana program dan juga platform yang diberikan ini disalurkan kepada belia yang orang kata yang betul-betul layak ataupun yang betul-betul target audience itu adalah mereka. Saya bagi contoh, di bawah Kementerian Belia dan Sukan ataupun di bawah IYS, International International Youth Center, ada beberapa program yang melibatkan negara kita dan juga negara luar. Kita ada program pertukaran pelajar ke luar negara, kita ada program orang kata khusus kepimpinan yang melibatkan tiga buah negara. Kita ada sayap di mana kapal berlabuh antarabangsa yang menggabungkan lebih daripada 10 negara dari pelabuh ke Malaysia dan juga ke beberapa negara-negara luar. Bagi saya program ini sangat penting, tetapi bagaimana kita memastikan bahawa pelajar yang sertai itu adalah pelajar yang sememangnya layak? Kita bukan soal sentuh tentang layak mereka boleh bercakap Inggeris seperti Dwayne Johnson, tak. Kita bukan sentuh tentang mereka boleh berbicara tanpa teks macam mana kita berbual pada hari ini, bercakap tentang polisi, RUU, berapa banyak RUU yang dah lepas dalam ahli parlimen. Bukan itu yang kita inginkan. Tetapi bagaimana produk kelahiran pada hari ini daripada kementerian dan juga pertubuhan-pertubuhan yang ada adalah kena pada audiens dia. Bagaimana pelajar lepasan SPM yang ingin menyertai program tersebut yang tidak ada apa-apa, tidak boleh berbicara dalam bahasa Inggeris, tidak mempunyai kemahiran, pergi program tersebut, pergi kursus kepimpinan tersebut dan sememangnya ada inisiatif untuk perbaiki, dan kenapa kita tak nak berikan peluang kepada mereka? Kenapa kita nak beri peluang kepada orang yang memang dah produk A, kita nak hantar supaya jadi A++? Kenapa kita tak nak hantar mereka produk yang keluaran B yang boleh kita asah dan menjadi, orang kata, inilah sebenarnya orang kata aset kepada negara. Dan saya kira macam pelan transisi pada hari ini, sebab saya masih pelajar dan saya, orang kata, kalau tak ada undi 18 ni saya tak dapat mengundi lah sebenarnya. Tekanan saya adalah tentang penyaluran program dan juga peluang kepada anak muda. Sebab hari ini saya kira kalau kita nak turunkan umur kepada 30 tahun dan kita nak turunkan umur belia, pada umur belia sekarang 15 tahun, berumur daripada 15 tahun, bagaimana kita nak celikkan mata mereka yang berumur 15 tahun hingga ke 18 tahun yang belum lagi dewasa ni? Kita bukan soal bicara tentang okey kita nak turunkan umur senator untuk senator masuk ke dalam mereka yang 18 tahun masuk ke dalam Dewan Negara dan sebagainya. Kalau kita lihat pada hari ini dalam perlembagaan persekutuan itu sendiri, ada sebab dia kenapa umur senator 30 tahun bukannya 18 tahun dan juga 21 tahun. Dan tetapi kita tidak menghalang untuk kita membuka kuota kepada anak muda supaya anak muda pun ada platform dia sendiri. Kalau kita tengok apa sebenarnya peluang untuk anak muda yang berumur 15 hingga 18 tahun ni. Parlimen mahasiswa, mereka tidak boleh sertai. Parlimen belia, juga mereka tidak boleh sertai. Nak wujudkan parlimen untuk sekolah, lagilah tak boleh. Kenapa? Kerana apa? Adanya pelan-pelan yang lain yang tidak membenarkan pelajar, mereka yang masih bersekolah ni untuk ke depan. Ini saya kira bahawa ini isu yang agak kritis sebabnya 15 hingga 18 tahun sekarang mereka sudah dapat membezakan dan juga mereka dah celik tentang program dan juga telah celik apa yang sebenarnya berlaku dalam negara. Dulu ada orang tolak undi 18 katanya mentah-mentah budak ni mentah. Tak ada saya lah. Orang kata saya mentah, orang kata saya kenapa nak perjuangkan 18? SPM pun belum result belum keluar lagi masa tu kan. Tapi macam mana hari ini bila 18 umur undi tu dah 18 tahun, tetapi apa pula plan kerajaan untuk memastikan mereka yang 15 berumur daripada bermula 15 ni mula mendapat suntikan tentang apa sebenarnya berlaku dalam negara. Kita tidak perlu untuk berbicara soal okay, kita nak turunkan umur belia, kita nak bagi ni, kita nak bagi 80 juta, kita nak bagi tentang dana peruntukan. Daripada saya rasa asas dia adalah bagaimana kerajaan bersedia untuk menerima gelombang anak muda dalam decision making position. Because by hook or by crook, kita nak lawan. Untuk saya sendiri yang berumur yang masih lagi belum habis belajar, untuk saya duduk dalam decision making position, I need more facts. You need more facts to support your argument. You need more research data untuk you berada dalam field supaya boleh orang kata feel dalam decision making position. Because now saya rasa it's time for us untuk bukan setakat Majlis Belia Malaysia je, bukan setakat ahli parlimen belia. Semua main kepanan semua untuk kita pastikan tak ada golongan-golongan yang tercicir. Sebab 15 tahun ini adalah golongan yang tercicir and kita tak boleh ataupun kita tak nampak orang 15 tahun ni ke depan sebab tak ada platform untuk mereka. Mungkin awak ni boleh interview budak 15 tahun lepas ni, kita tahu.
Rifaya sekarang umur berapa?
20.
Okey, baik. Pertama kali kami interview umur?
17
tahun. Okey, terakhir sekali saya nak tanya pada Abraham untuk melihat pada peran transisi ini, apa perkara dan juga apa tumpuan yang perlu diberikan dalam peran transisi had umur belia bawah 30 tahun ini. Apa perkara yang sepatutnya perlu diberi perhatian?
Bagi saya, memangnya saya amat setuju dan sokong atas pelan ini kalau secara individu. Kalau stand persatuan tu lain. Tapi bagi saya memang apa yang kita kena tengok secara menyeluruh ialah apabila kita tahu, kita sedar bahawa pelan transisi ini dia tengah berlaku pada tahun 2024 dan polisi ini memang akan dilaksanakan masa tahun 2026. Bermakna kita ada bagi 2 tahun lagi. Jadi apa yang perlu pemimpin-pemimpin belia buat ialah pada masa sekarang kita latihkan anak muda. Kita latihkan sayap-sayap kita. Bukan saja kita bagi kursus dan sebagainya, tetapi kita kena bagi mereka pendedahan secara hands-on. Bawa mereka pergi program, ajak mereka untuk menganjurkan program dan macam mana mereka rapat dengan belia-belia yang lagi muda, ada lagi yang boleh diklasifikasikan sebagai golongan remaja lagi, kita kena meremajakan belia dengan istilah inilah. Dan pada masa sama, saya juga selalu ingin memperingatkan kawan-kawan saya yang juga merupakan pemimpin-pemimpin belia. Untuk informasi semua, saya pada masa 2026 saya pun dah umur 30 tahun. Apa yang saya buat sekarang ialah saya memang titah ke depan sangat. Pada masa ini memang saya lebih untuk melatihkan lagi belia-belia yang lebih muda daripada saya. Dan juga ada remaja yang baru masuk umur belia, yang baru umur 15, 16, 17. Saya bawa mereka pergi program dan ada masanya saya bagi mereka untuk memberikan apa ni ucapan dan sebagainya atas pentas. Dan bukan saya pergi untuk bercakap dan syok sendirilah. Kerana dunia ini ataupun dalam konteks Malaysia, kalau kita nak maju, kita nak meremajakan lagi umur belia semua, kita kena latihkan mereka dulu. Barulah mereka dapat peka dan mereka tahu apa yang tengah berlaku. Dan bukannya semata-mata kerana kita nak juga turunkan umur dan kita turunkan dari segi polisi. Tetapi backup kita dan tetapi kerja-kerja asas itu kita tidak buat. Yang tu memang tidak betul. Dan inilah salah satu kontes daripada saya.
Okey, saya ada...
Saya nak tambah sikit.
Okey, sila.
Nak tambah sikit. Saya nak satu refer yang saya kata tadi. Platform peluang kepada orang muda. Kita di Majlis Belia Malaysia, kita ada... Kita wujud di 103 Majlis Belia Daerah-Daerah. Dan kita ada 42 badan-badan gabungan bersama dengan kita. Dan sebenarnya peluang tempat tu ada. Kementerian Belia dan Sukan pun ada program remaja perdana dan lain-lain. Sebenarnya rakan muda dan lain-lain. Sebenarnya platform tu ada, tapi biasalah dia kena ada. Dia ada face lah. Masa untuk kita belajar. So dia ada face dia. Dan insyaAllah kita di Majlis Belia Malaysia, kita akan gerak bersama dengan Kementerian Belia dan Sukan untuk kita siapkan pelan transisi itu by quarter one seperti yang diminta oleh YB Menteri. Dan kita akan turun jelajah di setiap daerah dan setiap negeri untuk kita kumpul pandangan orang-orang muda.
Okey, menarik. Nanti
saya sahutlah apa yang telah dibuat oleh Majlis Belia. Cuma saya rasa bukan soal tentang peluang sahaja, tetapi untuk kita pastikan bahawa it's not one off punya program. Macam kalau kita nak soal tentang, mungkin hari ini kita boleh berbahas tentang dasar isu gaji progresif, tapi untuk mereka benda tu satu benda yang broad. So all the best.
Okay.
Itulah.
Sebenarnya untuk demi menyantuni pemerkasaan bawah 30 tahun ni, kami di Majlis Belia India Malaysia sejak 2020 kami sudah mula proses ni, di mana hampir 81% ahli-ahli Majlis Belia India Malaysia termasuk presiden.
Okay.
Dan barisannya di bawah umur 30 tahun. So macam saya sendiri menjadi ketua cawangan pada umur 19 tahun dan ada seorang muda baru umur 16 tahun telah menjadi setiausaha satu cawangan nama Paya Besar di Kedah. So kami memang telah memerkasakan umur bawah 30 tahun ni, so bila sampai pada tahun 2026 tu harap Majlis Belia India telah sedia untuk menghadapi cabaran.
MBM berapa peratus yang bawah 30 tahun?
MBM kita tak ada keahlian secara direct. Okay. Keahlian kita melalui MIYC, daripada YMM. Keahlian kita melalui pertubuhan. Dan kita harap pertubuhan-pertubuhan akan bersedia dan melaksanakan dengan baik supaya MBM ada pelapis kepimpinan yang lebih baik. Mungkin Rifayah lepas ni boleh masuk ke dalam MBM sama-sama.
Ya, okay. Saya nak sentuh sikitlah Fauzi. Pasti kita bagi kan. Bila kita bicara tentang pelan transisi ni, benda ni sangat penting sebab kita perlu lihat kepada aging nation. Sekarang ni kerajaan dah keluarkan satu polisi di mana we are towards aging nation, iaitu negara menua, dan itu adalah sangat serius dan kritikal. Di mana pada hari ini cycle tu tidaklah, putaran itu tidak berapa cantik, di mana rakyat anak muda pada ini perlu tampung mereka yang dah bersara yang aging nation ni lebih banyak daripada sebaliknya. Jadi saya rasa bahawa kerjasama semua juga, pertubuhan semua juga, sekat pertubuhan bukan MBM je sebab kita tak nak semua kita takut dekat dia nanti kita cari dia tak nak macam tu kan. So kita polisi itu perlu bukan sekadar pada anak muda tetapi kepada PMKS dan juga seminar kontraktor dan JLC as well.
Okey, terakhir sikit.
Untuk saya isu sebenar tentang transisi belia ni, kalau kita dah anjakkan ke 30 tahun dari terhad, bagaimana pula nasib mereka yang 30 ke 40 ni? Siapa yang menyuarakan suara mereka pada tatkala ketika ini, kalau umur 25 ke 30 ni mahasiswa lah yang kita dan juga aktivis dan sebagainya. Cuma akan ada satu kelompongan pada 30 hingga ke 40 ini? Dan adakah kalau ada wujudnya Menteri Belia dan Sukan yang baru akan tambah pula 35 tahun? Jadi benda ni secara tidak langsung berlaku sebelum-sebelum ini juga, di mana dasar ni tidak fix. Dan itu menyebabkan bahawa kita tidak ada hala tuju yang jelas. Dan sebab itu kita akan berbincang soal ini beberapa kali dan akan berlanjutan isu ini. Contohnya isu gaji, yang mana kita warisi isu ini berkurun-kurun lamanya tapi tidak memenuhi titik titik akhirnya. Jadi sebab itu kalau bercerita tentang isu transisi belia ini, pertama sekali Kementerian Belia dan Sukan harusnya melibatkan wakil-wakil daripada belia. Yang saya dapat tahu perkara ini dilakukan secara instant, tergesa-gesa. Sepatutnya perkara ini, walaupun kita menyambut baik daripada United Nations, daripada negeri negara Singapura, Indonesia dan sebagainya, Thailand termasuk, cumanya untuk negara kita, kita harus melakukan secara gradually baru kita dapat lihat flow yang cantik. Saya rasa 2 tahun cukup ke saudara? Sebab kita kena faham dalam kita mentadbir belia ni bukan isu tata kelola saja, tapi tentang hala tuju dan juga macam mana kita nak membentuk karakter. Nah, untuk membentuk karakter.
Okey. Saya janji topik ni nanti kita akan discuss bawa dengan episod yang lain yang akan datang, dan saya rasa itu saja untuk waktu ini. Banyak sebenarnya yang kalau kita nak cakapkan, nak kita diskusikan, tapi ini antara permulaan andalan 2024. Memang sengaja kita pilih topik ini untuk kita setidak-tidaknya mencetuskan diskusi perbincangan ilmiah untuk anak muda, apa sebenarnya yang mereka boleh utarakan dan apa sebenarnya mereka boleh ketengahkan. Kerana anak muda bukan sekadar umur, tapi bila kita cakap tentang anak muda, kita cakap tentang idea, kita cakap semangat, kita cakap tentang gagasan dan juga wawasan bagaimana bersama-sama untuk memajukan negara bangsa Malaysia ini. Terima kasih kepada semua tetamu, semua panelis yang sudi berkongsi idea dan juga pandangannya. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Dalam anak muda, saya Fauzi Zain, sama-sama.